that Russia was responsible for this reckless and despicable act.
They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah.
The борьба с инакомыслием — это атака на независимые средства массовой информации.
Глубоко занепокоєні.
Привіт, це програма «Глибоко занепокоєні». Вона про міжнародні події тижня. «Глибоко занепокоєні» – це я, Андрій Кобалія.
І я, Яся Вольвач.
І сьогодні ми поговоримо про таке. Звернення до нації. Поговоримо про те, чим хизувався Дональд Трамп та що з цього правда.
Друзі Боширова та Петрова, у ЗМІ з'явилася інформація про нових ймовірних підозрюваних у справі Скрипалів.
Париж відкликав свого посла з Італії. Вперше за 80 років.
Глибоко занепокоєні.
І починаємо з мого улюбленця Дональда. Він нещодавно звернувся до нації вдруге. Не лише тому, що він любить промови, а й тому, що закінчився другий рік його каденції. Нагадаю, він у 16-му році наприкінці виграв вибори, а з січня 17-го року був президентом. Прийшов до влади, Білий Дім. І от зараз починається третій рік його правління, і він звітує за попередні два.
А також натякає на те, що може бути далі, чого боятися, на що сподіватися і таке інше. Отже, що сказав Трамп? По-перше, він говорив, звичайно, про здобутки, і здобутки – це зовсім не дивно, це в першу чергу економіка. Він говорив про те, що в Америці з початку його президентства сталося економічне диво. І другий пункт так само не дивний для Трампа, цілком звичний у його стилі. Він говорив про те, що Сполучені Штати продовжують захищати свої інтереси, витрачають гроші на озброєння. Зокрема, минулого року це було близько 700 мільярдів доларів. У наступному році...
700 мільярдів доларів. Це у мене дежавю, але таке враження, що це ж капіталізація, по суті, одних з найбільших компаній. Amazon і схожі за розмірами компанії мають капіталізацію таку ж, як оборонний бюджет Сполучених Штатів за один рік.
І в наступному році буде ще більше, не набагато, але все ж таки більше. Ну і крім цього, цього року у Трампа з'явилася мирна риторика. Він говорив багато про те, що йому вдалося започаткувати мирний діалог з КНДР. І більш того, він заявив, що продовжить цей діалог. Вже наприкінці лютого цього року він знову зустрінеться з Кім Чен Ином.
І тут цікаво, і тут важливо нагадати нашим слухачам про те, що у червні минулого року Дональд Трамп з Кім Чен Ином зустрілись у Сінгапурі, де обговорили ядерне роззброєння Корейського півострова, обмін там сім'ями північних і південних корейців, зустрічі їхні, а також про те, що Пхеньян надішла Америці залишки, рештки американських солдатів, які загинули під час Корейської війни в 50-х роках. Все це класно, але потім, наступні місяці, ми від багатьох медіа отримали інформацію про те, що насправді Північна Корея не роззброюється або принаймні не робить це так, як обіцяла. І мені цікаво, Дональд взагалі згадував про те, як він планує вирішити цю проблему, і що по-справді не можна сказати, що щось глобально змінилося з Північною Кореєю.
Це з твоїми словами, на твою думку, а от на його думку, вже 15 місяців Північна Корея не проводить ядерні випробовування. Так чи інакше, ЗМІ дійсно повідомляли про те, що не все так добре, як говорить Кім Чен Ын. Повідомлялося про певні об'єкти, про які раніше не було відомо, про певну зброю, але інформація надійшла від Трампа про те, що КНДР не веде ядерні випробовування, в принципі, вона може відповідати дійсності. Так чи інакше, пропоную дочекатися цієї зустрічі, ми будемо за нею стежити, вона буде вже зовсім скоро, наприкінці лютого. А зараз трохи ще про плани Трампа, що виходять з того, що він говорив під час звернення до нації. Зокрема, він багато говорив тоді про міграцію. Це також одна з улюблених тем Дональда Трампа. Він багато говорив про небезпеку нелегальної міграції. І це, в принципі, свідчить про те, що, ймовірно, його жорстка політика щодо мігрантів буде продовжуватись. Також Трамп говорив про збільшення видатків на армію. Я вже говорила, це буде трохи більше, ніж 700 мільярдів доларів.
Ще там має бути щось точно про економіку і про якісь статистичні дані.
Ти знаєш, він багато називав цифр, він багато говорив про економіку, але цікаво, що журналісти вирішили ну, порахувати і перевірити сказане ним. Та, вони зробили факт-чек, і за їхніми висновками Трамп маніпулює, бреше або подає не зовсім коректні дані один раз що 2 хвилини.
Йому могли позаздрити навіть наші деякі популістичні політики, так?
Я думаю, що так, але все-таки основна тема його – це економіка. І ось ми послухали повністю його промову.
Це було непросто.
І зараз пропонуємо вам послухати кілька тез. Почнемо з тези, яка стосується економічного дива, економічного буму.
Так званого. Ми в лапках зараз.
Так, ось що каже Трамп.
In just over 2 years since the election.
За 2 роки з моменту виборів ми стали свідками безпрецедентного економічного буму, який раніше не спостерігався.
І насправді ВВП за Трампа у 2-му кварталі минулого року зросло на 4,2%. Це правда. Але водночас Трамп говорить про те, що раніше такого не було, і зростання економіки за його президентства є безпрецедентним. Це якраз неправда, тому що Обама перевершив цей показник у 4,2%. Відсотки у 4 рази за час свого президентства. І що говорити далі про риторику заяви Трампа, то він говорить ще одна його улюблена тема – робочі місця.
Ми створили 5 мільйонів 300 тисяч робочих місць.
І ось тут Трамп перебільшує. Він говорить, він називає цифри трохи завищені. Насправді було створено трохи менше робочих місць, а саме 4,9 мільйонів. І так само він говорить про те, що з цієї цифри було 600 тисяч робочих місць на підприємствах. Насправді ця цифра також завищена, бо йдеться про насправді цифру у 150 на 150 тисяч менше.
На чверть.
Так, щонайменше. І наступне, Трамп дуже любить говорити про енергетику, ось він говорить наступне.
And we have unleashed a revolution.
Тепер ми перші з виробництва нафти і газу, і вперше за 65 років експортуємо енергоносії.
І тут йдеться швидше про маніпуляцію, а не брехню, тому що дійсно Сполучені Штати є першими з виробництва нафти і газу, але ну не вперше в історії, і так само не вперше Сполучені Штати експортують енергоносії. Це почалося за часів Обами.
Плюс я тут думаю, що не факт, що продаж своїх ресурсів і корисних копалин – це класно для держави, тому що раніше Сполучені Штати довгий час не використовували в великій кількості свої корисні копалини, свої нафту, газ і всі ці речі, а купували їх. І мені здається, є така думка про те, що справді потужні держави нові 21-го століття, вони мають не витрачати те, що буде відновлюватись століттями, а просто купувати ці ресурси. І той факт, що США зараз дуже багато продає свої корисні копалини – це не факт, що можна назвати успіхом.
І так само успіхом явно не можна назвати те, що зараз відбувається довкола міграційної теми і шатдауну. Це якраз речі пов'язані. Як ми знаємо, його промова до нації була перенесена через, власне, початок шатдауну в Сполучених Штатах. Шатдаун у Сполучених Штатах зараз є призупиненим, і він може відновитися 15-го лютого. Це буде так, і шанси на це доволі високі, якщо Трамп не домовиться з демократами. Демократи проти того, щоб виділяти гроші.
Більше 5 мільярдів доларів на стіну між Мексикою і Сполученими Штатами, яка, до речі, нагадаю, за прогнозами аналітиків взагалі не буде ефективною, тому що більшість мігрантів користуються літаком, а потім розчиняються в натовпі.
Попри усе це обіцянка передвиборча Трампа, він хоче цю стіну побудувати, і для нього це принципово. Тож поки вони не домовляться, якщо вони не домовляться до 15 лютого, то шатдаун буде відновлений. Будемо спостерігати за цим. І ось справа Скрипалів набуває резонансу знову.
Виявляється, що, можливо, подивитись Солсберійський шпіль приїхали не лише 2, ймовірно, агентів ГРУ – Петров та Баширов, а й 3 їхніх друзів. Або не друзів, а колег.
Цього тижня з'явилися нові подробиці, нова інформація, оприлюднена у різних засобах масової інформації. Зокрема, йдеться дійсно про трьох людей, які, за даними різних ЗМІ, можуть бути одним з підозрюваних у отруєнні Скрипалів. Один з цих людей – це Сергій Федотов. Його ім'я вже фігурує у ЗМІ довгий час, доволі. Першим про нього написало петербурзьке видання «Фонтанка». За даними видання, і взагалі в матеріалі, про нього дуже мало чітких даних, про нього дуже мало відомо. І, зокрема, журналісти повідомляють, що, ймовірно, він пов'язаний з російською розвідкою. Чому? Тому що номер паспорта його лише на пару цифр відрізняється від тих документів, які були видані людям з місцем реєстрації у штаб-квартирі Генштабу Міноборони. І, по-друге, на це ім'я Сергій Федотов в Росії не зареєстровано ні нерухомість, ні автомобіль, ні навіть телефонні номери. Тобто, ця людина доволі...
Вона веде вільний спосіб життя, вона не купує нерухомість, нічого не робить. Це ж класно. Або він агент ГРУ.
Я думаю, цей варіант більш вірогідний, але це поки що всього лише здогадки. Так чи інакше, за даними Фонтанки, ще тоді Федотов прилетів у Лондон 2 березня за 2 дні до отруєння Скрипалів. А полетів звідти 4 березня, в той день, коли їх отруїли, разом з Чіпігою і Мішкіним, яких, власне, Скотланд-Ярд офіційно підозрює в причетності до отруєння Скрипалів. Але цього тижня The Telegraph, британське видання, повідомило про те, що нікуди він не полетів, а залишився у Лондоні. Не зрозуміло, з яких причин. За даними видання, в нього було зареєстровано місце на той
же...
Він купив квитки на той же рейс, на який, яким летіли Баширов і Петров, підозрювані Скотланд-Ярдом. Але перед вильотом усе відмінив, і де він перебуває зараз, з яких причин він це зробив, і чи він досі перебуває у Британії.
І чи в нього є, наприклад, дозвіл на перебування у Великій Британії, тому що росіяни не мають безвізу у Британії. Входить, що якщо дозволу немає, то він, по суті, незаконно живе в Британії, і імміграційна служба має право його вислати.
Бачиш,
він розчинився у натовпі, так само, як мігранти в США.
У нас дуже багато версій, і ці версії, їх може насправді бути набагато більше, якщо сісти подумати. Але немає жодного підтвердження, є тільки питання. І ось залишається тільки сподіватися на те, що Скотланд-Ярд підтвердить чи не підтвердить, врешті озвучить якусь позицію стосовно цієї людини, оскільки ЗМІ писали про те, що Скотланд-Ярд це має зробити. От-от вже довгий час Скотланд-Ярд цього все ще не зробив. Але не одним Федотовим, що називається.
Там було ще двоє, так?
З'явилася інформація про ще двох людей. Це подружжя, за даними Daily Mail, як яке посилається, в свою чергу, на поліцію. Двоє людей, подружжя, чоловік і жінка, були у Британії під виглядом туристів і не брали в цій операції з отруєння Скрипалів активної участі. Вони швидше брали в ній другорядну участь.
Ну, от ми говорили поза ефіром, що це, можливо, було якесь спостереження. Мені здається, що складно взагалі зрозуміти і відрізнити двох туристів. Росіяни ж могли приїхати в Солсбері просто погуляти. Відрізнити туристів, які прогулюються вуличками цього міста англійського, і двох агентів, які роблять все те саме і в той же самий час водночас спостерігають за Скрипалями для того, щоб потім Петров і Баширов, якщо це справді зробили саме вони, отруїли екс-агента ГРУ. І, мабуть, це свідчить про те, що у британської розвідки Мі-5 або Мі-6 є якісь інсайди всередині російської розвідки. Ну, це моє припущення. Wild guess.
Або ні, або вони просто збирають доказову базу і саме через це не повідомляють про підозру вказаним особам, оскільки вони дійсно цього не роблять. Хоча у ЗМІ з'являється все більше інформації і стосовно Федотова, і ось тепер стосовно ще двох людей. Єдине, що додам, за даними ЗМІ, зараз вони перебувають у Росії. І, знову ж таки, тут залишається тільки чекати на офіційну позицію правоохоронців британських.
Яку ми обов'язково озвучимо, коли вона з'явиться у наступних випусках.
Цього тижня Франція відкликала свого посла в Італії для консультації. І це востаннє була подібна історія, подібний жест у 40-му році.
Так, я нагадаю, що тоді нацистська Німеччина під час Другої світової війни оголосила війну Франції, напала, а Італія, де був Беніто Муссоліні, була союзником Німеччини. Рим вирішив користатися ситуацією, напасти на Францію і взяти під контроль невеличкі території. Вони тоді облажалися, це був фейл, вони не змогли захопити нічого, але якраз тоді Париж зробив той самий жест і забрав свого, відкликав свого посла з Італії.
Цього разу ситуація не зовсім така серйозна.
Ну, абсолютно не така, війни немає.
І справа навіть не в цьому. Справа в тому, що причиною, приводом для цього стало зустріч віце-прем'єра Італії Ді Майо з представниками руху жовтих жилетів, які продовжують протести у Франції з листопада минулого року. Франція назвала факт проведення цієї зустрічі втручанням Італії у внутрішні справи Франції. І саме через це був відкликаний посол. Тут що варто сказати? Жовті жилети – це у своїй переважній більшості рух доволі радикальний. В Італії, як ми знаємо, зараз при владі перебуває коаліція з двох правих партій – Ліга і Рух
П'яти зірок.
Ліга і Рух П'яти зірок, які за риторикою більш подібні до Марін Ле Пен у Франції, у доволі такі праві ідеї у них. І ось можна зробити висновок, здавалося б, про те, що праві ідеї, праві рухи в Європі набувають популярності, і на це є запит у суспільства.
Могли б сказати ми, але не скажемо, тому що поговорили з
Богданом Цюпаном, це кореспондент «Голосу Америки» у Європі, і ось він каже, що швидше наразі йдеться про інакшу тенденцію, а саме про популярність популістичних рухів і тих людей, які можуть запропонувати людям прості відповіді на складні питання.
Я би сказав, що те, що ми бачимо у Європі, і те, що ми бачимо навіть у Великій Британії, яка, попри те, що планує вийти з Євросоюзу, все ж таки залишається європейською державою, ми бачимо, що зміцнюється, чи, можливо, набирають більшої ваги у деяких країнах не обов'язково крайньо праві партії. Йдеться про протестні рухи, йдеться про партії, які можна назвати і лівими крайніми, ультралівими і так далі. Радше я б сказав, що мова йде про ті сили, які намагаються захопити уяву виборців своїми гаслами про те, що вони усе змінять, що вони, скажімо, зруйнують, можливо, якісь проблематичні структури у Європейському Союзі, наприклад, чи у їхніх країнах, які не задовольняють виборців. Вони пропонують легкі вирішення для складних проблем.
І тут варто додати вже до сказаного Богданом, що жовті жилети у травні цього року будуть висуватися у Європейський парламент на наступних виборах туди. І за цим буде спостерігати доволі цікаво, тому що наразі частина таких великих європейських лідерів типу Ангела Меркель, вони активно виступають за ідею європейської єдності.
А якраз жовті жилети і інші сили, вони не те, щоб закликають до роз'єднаності, але вони, наскільки я можу судити, вони радше акцентують увагу на проблемах всередині країни і підкреслюють, що дуже часто умови, на яких зараз формати, в яких зараз існує, хотів сказати, Радянський Союз і Європейський Союз, він не зовсім окей для окремих її членів. Про це каже, до речі, не лише у Франції і Італії, ця ж ситуація є в Чехії, Угорщині, Польщі, наших сусідах.
Так, такі думки і позиції стосуються питань міграції, питань безпеки, багатьох питань.
У заможних країн питання перерозподілу фондів і на що вони витрачають гроші.
Ось, і враховуючи те, що жовті жилети реально претендують, і не тільки вони, а й інші популістичні сили, претендують на місця в Європарламенті і взагалі на популярність серед їхнього електорату, то буде спостерігати за цим доволі цікаво, оскільки, ймовірно, після цих виборів ми можемо побачити таку розділеність і неможливість знайти якусь єдину позицію з приводу ключових питань для європейської спільноти.
Або от ми з тобою проговорювали офлайн всю цю історію, і тут може бути таке, що на словах ці партії, організації доволі радикальні, але коли вони прийдуть до влади, вони можуть проводити більш помірковані рішення.
Так само тут, да, набагато більш важливо те, як вони з цими декларованими наразі ідеями будуть працювати надалі, чи вони збираються взагалі їх втілювати в життя. Ну і тепер про хороше. У мене цього разу новини Фейсбуку.
Не Росії.
Ні, не Росії, і Фейсбуку, та і почну я з корисного, а потім буде смішне. Отже, спочатку про корисне. Фейсбук нарешті запровадив функцію, яку особисто я давно чекала. Це можливість видалити повідомлення, яке ти відправив людині.
І тут варто підкреслити, що людина, яка отримає це повідомлення, вона теж, в неї це повідомлення теж зникне, правильно?
Звичайно. Це працює за тими ж умовами, що і в Телеграмі.
То видалити для всіх учасників чату, наприклад.
Так, або це якщо чат на двох, то відповідно і для себе, і для іншої людини. Ось, а тепер про смішне. Фейсбук у своєму стилі, як ми знаємо, наприкінці минулого року він запровадив нові правила для контенту про секс. І через це Женевський музей, ось буквально днями, був змушений цензурувати зображення оголених античних статуй. Тобто, в прямому сенсі викладати фотографії...
Грецькі скульптори попали під заборону.
Так, вони викладали фотографії античних статуй з написами «Цензура». І ця історія набула в інтернеті розголосу, внаслідок чого Фейсбук вибачився перед музеєм, і зараз все повернулось до якоїсь більш адекватної політики в цьому сенсі.
Але все одно я чув дуже багато від, наприклад, різних сексуальних активістів, які влаштовують освітні штуки, пов'язані зі статевими хуваннями, всякими такими речами. Вони казали про те, що, по суті, ця заборона Цукерберга унеможливлює розмову про важливі і актуальні для всіх речі. Мій бантики, та як називають журналісти смішні, позитивні або дивні новини, він насправді продовження того, про що я говорив в попередніх серіях, про кубинську суперзвукову надпотужну зброю. Пам'ятаємо, що американці скаржились на те, що на Кубі в посольстві проти них використали якусь кубинську суперзвукову зброю, і в них були галюцинації. Отже, Держдеп провів розслідування і виявив, що насправді ніякої кубинської суперзвукової зброї немає. Просто кілька американців, ймовірно, почули цвіркуна, розповіли іншим американцям, і почалася якась масова істерія про те, що вони теж це чують і справді проти них використовують зброю. Все це виявилось неправдою, просто масовою галюцинацією. Так от, новина в чому? В тому, що нещодавно п'ять канадських дипломатів подали в суд, подали позов проти своєї держави, Канади, на 28 канадських мільйонів доларів, це 21 мільйон доларів США, за те, що, власне, Канада не змогла пропіклуватись, якось не змогла, по-перше, провести адекватне розслідування і з'ясувати, що це за кубинська гіперзвукова зброя, а по-друге, не змогла їх якось уберегти від цього. Ну і це, мені здається, для любителів, прихильників теорії змови, це ще один доказ, що кубинська гіперзвукова зброя таки існує.
Але чекай, ми ще не знаємо, чим суд закінчиться, можливо, його результати тебе особисто здивують. Хто знає?
Я впевнений, що мене здивують будь-які апдейти по цій новині. Якщо раптом ви стали жертвою кубинської гіперзвукової зброї, обов'язково пишіть нам в Фейсбуці «Громадське радіо» або заходьте на наш сайт громадське.радіо. Навіть якщо ви не стали жертвою кубинської гіперзвукової зброї, заходьте в програми, шукайте нашу головну програму «Глибоко занепокоєні». Там є попередні подкасти і почуємось наступної суботи.
Слухайте, думайте. That Russia was responsible for this reckless and despicable act. They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah. Хіба я вас не кавусь? Це атака на найнезалежні средства масової інформації. Глибоко занепокоєні.